Здравейте! Започва свободното говорене по радиото. Започва политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова редактор на предаването. Ивелина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Днес в 18 часа тържествено се откриват преговорите за новото правителство, ротацията. Сигурен съм, че всички вие тръпнете, не можете дъх да си поемете от мисъл, ще има ли правителство, няма ли да има. Това, разбира се, е пълен булшит, както биха казали нашите евроатлантически партньори, защото всичките тези преговори са на принципа мижи да те лажем или пунтамара, както казваме ние българите. Дълбоко съм убеден, че всичко е уговорено предварително и сега просто се играе един театър, но това, разбира се, също е част от политиката.
Политически некоректно.
И независимо от всички сръдни, цупения и детско-градински заричания от типа «Никога повече няма да си играя с тебе», настоящите коалиционни партньори ще продължат да управляват и през следващите месеци. Ротация ще има, споровете около министерските постове ще бъдат решени и коалицията ще продължи да се движи уверено по утъпкания евроатлантически път. И за това има една основна причина. ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС знаят, че точно в този момент в никакъв случай не бива да изпускат властта, защото в момента се разпределят най-важните постове в държавата. А възможността твоите хора да заемат такава позиция съществува само ако си на власт. Ето защо няма никакъв смисъл да обръщаме внимание на поредния истеричен писък от страна на някой партиен лидер, който се кълне, че ето сега вече край, излизаме от тази коалиция, защото се погазват принципите. Работата е там, че никой от тези, които ни управляват в момента, на никой от тях не има дреме за принципите. Интересува ги единствено властта. Настоящата власт и властта в бъдеще.
Политически некоректно.
Разбира се, това неистово желание на коалиционните партньори да продължат да управляват не значи, че всичко между тях върви гладко. Тъкмо обратното. Вътрешновидовата евроатлантическа борба е безмилостно жестока. Особено непримирима е битката за овладяване на съдебната система. Убеден съм, никой от вас не вярва на мантрите на управляващите, че били променили конституцията, а сега и промени в съответните закони правили единствено в името на независимата съдебна власт. Никой политик, който управлява, не желае съдът да бъде независим. Защото ако това стане, то би представлявало огромна опасност за властващите политици. Най-вече защото ще извади на бял свят всичките им непочтенни и незаконни дела. Така че битката в момента не е за независима съдебна система. Битката в момента е кой точно да се разпорежда в тази система. Докато Борисов и Пеевски от едната страна и Христо Иванов и компания от другата се кълнат как правят всичко възможно за доброто на България, зад кадър си разменят поредица от удари в стремежа да овладеят правосъдието. Тази битка наистина е епична, но няма нищо общо с желанието най-после у нас да бъде установена независима съдебна власт.
Политически некоректно.
В момента няма как да знаем кой точно ще спечели това сражение. Но можем да бъдем сигурни в едно. И двете групи прекрасно разбират, че могат да разчитат на успех единствено ако държат лостовете на управлението. Изпадне ли някой от тях в опозиция, работата е загубена. И за това правителство ще има. И то ще бъде съставено и подкрепено от същите тези партии, които и в момента управляват. Никакви изненади няма да има тук. В начина на говорене на управляващите и в техните действия също нищо няма да се промени. От една страна ще се кълнат в любов към България, а от друга ще изпълняват всичко, което им заръчат евроатлантическите партньори. Големия проблем тук е, че първото няма как да бъде синхронизирано с второто. Просто защото евроатлантическите елити си имат цели, които често не съвпадат с нашите. Например, хора като Емануел Макрон, Урсула фон дер Лайен и други подобни искат войната в Украйна да продължава колкото се може повече и постоянно настояват в тази месомелачка да бъдат изсипвани още оръжие и още пари. А нормалните хора, не само в България, разбира се, искат това безумие да спре колкото се може по-скоро. Не само защото тази война нанася огромни загуби на европейските икономики, но най-вече защото води до смъртта на десетки и десетки хиляди хора.
Политически некоректно.
А през тази седмица стана нещо, което показва, че дори управляващите среди във Вашингтон вече осъзнават неща, които редица европейски лидери отказват да разберат. Преди няколко дни оставка от поста заместник държавен секретар подаде добре известната Виктория Нюланд. През последните 10, че и повече години, именно тя беше най-яркото олицетворение на американската ястребска външна политика. На онези среди, които смятаха, че Съединените щати имат абсолютното право да налагат собствените си правила в целия свят. Фактът, че тази жена си отиде, вероятно означава, че във Вашингтон оценяват водената от нея политика като неуспешна. Явно все повече хора разбират, че Америка може да бъде отново велика, не като води или финансира войни на хиляди километри от границите си, а когато се съсредоточи върху собствените си проблеми и върху тяхното решаване. А даването на милиарди долари на Зеленски и компания не решава нито един от американските проблеми. Доналд Тръмп най-ясно обяснява това и за това, както показват социологическите проучвания, има най-големи шансове отново да стане президент. И е напълно обяснимо защо политици като Тръмп, които поставят на първо място интересите на собствените си държави, се радват на все по-голяма популярност. Нормалните хора искат техните избраници във властта да защитават най-вече националните интереси, а не да изпълняват дневен ред, спуснат от чужбина. Политически некоректно. Така, днес ще си говорим за политическия театър, който наблюдаваме в България. Започва официалната му част днес. Дали вярвате на този театър, доколко той ви прави така искрено загрижени за съдбата на управляващата коалиция? Естествено, и за много други неща ще си говорим. Гост в Политически некоректно днес е Валентин Кардамски, журналист и директор на сайта Критично.бг. Добре дошъл!
Здравейте!
По-нататък ще поговорим и за този сайт, защото е много важно според мен да има такъв тип медии, които са критични към властта, не само към властта България и изобщо към статуквото. Но да започнем от нашите политически актуалности с откриването на тези преговори между коалиционните партньори. На пръв поглед изглежда, че има огромен драматизъм в цялата тая работа. Ти как го оценяваш?
То е за пред хората. Всъщност, действително има битка между двете крила в тази сглобка. От едната страна е ГЕРБ и ДПС, от другата страна са ППДБ. Търканията обаче проистичат от самата власт, към която се стремят, а не от неудачите в политиката спрямо хората.
Ма какви неудачи? Слушай, Денков, то беше някакви прекрасни такива самовъзхвалявания. Аз останах впечатление, че сме имали най-доброто правителство от 1300 години насам.
Поне.
Да.
Ако мога да нарисувам като художник, да я обрисувам тази сглобка, от което ще проистече от там насетне логиката и, това е сглобката болт в гайка. Само че болта е ГЕРБ ДПС, пък гайката са ППДБ. Сега, няма да има разглобка, защото никой не я иска. ГЕРБ и ДПС много добре знаят, че в тяхната прегръдка ППДБ само губят. Те се стопяват. Това е като прегръдка със смъртта. Бавно и постепенно тя настъпва първо. Как се случва това? Не спират ГЕРБ и ДПС да компрометират несъстоятелността, да я показват несъстоятелността на ППДБ, което няма как да не повлияе на техните избиратели. Ако трябва да има разглобка, то това означава, че всичко е приключило между тях и няма какво да делят. Но те имат какво да делят.
80 и няколко поста в регулаторите.
Регулаторите, в които в края на краищата, който влезе, се вклинява за години. Той се институциализира вече. Второ, това ще е годината и следващата на най-много теглените кредити в историята на България. Освен това, трябва да дойдат пари от Европа. Ясно е на всички нас, че тези пари не отиват директно при хората изобщо. Те се разпределят при правилните
фирми. При някои хора отиват.
Тези са специалните хора на властта. Големият според мен спор ще възникне на следващата, врътка, ако мога така го кажа, защото това наистина не можем да кажем въобще, че е съставяне на правителство, а някакво завъртане. Когато ще са ясни изборите от Съединените американски щати, кой ще седне на стола в Белия дом. Напомням на уважаемите зрители, че началото на ноември са изборите, а някъде около средата на февруари следващата година новия президент на Съединените американски щати встъпва в сила. Очакванията са, че това ще бъде Доналд Тръмп. От тези формации, които споменахме преди малко, властови в България, ако можем да определим по-консервативно насочените, т.е. по-близки до републиканската партия, то това е партията на господин Борисов. Не е партията нито на Христо Иванов, нито на Асен Василев и Кирил Петков. Т.е. тогава ще бъде изгодно на Борисов да измисли заедно с ДПС и Делян Певски, които нямат проблем да бъдат нито консервативни, нито либерални, според сезона. Да. Те умеят, между другото, това да го правят, което, между другото, не може да не бъде признато като политическо умение. Дали ни харесва или не, няма никакво значение.
Просто, успешно, но
той е успешно и вече да води позитиви доста години, десетилетия. Тоест, тогава ние можем да видим, почти с 100% сигурност мога да го заявя от сега, моето предположение е, че тогава ще се разпадне правителството от нещо много незначително. Например, не се е усмихнал както трябва Кирил Петков на Бойко Борисов. И така повече не може. Ще каже господин Борисов. Така смело и бащински. Ти така с мене повече няма да правиш. И тогава вече болтът ще е скъсал гайката.
Добре, обаче все пак не може като че ли да се изключи възможността, колкото и малка да е тя в момента, в крайна сметка да не се стигне до ротация. Тоест някакви проценти има, според които могат още сега нещо да се скарат и да предизвикат избори две в едно през юни месец.
Да, да, обаче ще остане все още силна ПП. А това не им трябва на ГЕРБ. На ГЕРБ им трябва максимално да компрометират партия Продължаваме промяната, както упорито го правят ден след ден. Сериозното съглашателство и подкрепа от страна на ДПС. В края на краищата ние разбираме кога, какви разговори са водени, кой кога на крачето на господин Пеевски е пил мазно турско кафе. Как се чувстват избирателите на ДБ в тази ситуация? Тоест, продължавайки тази прегръдка, намаляваме, приключваме промяната. И това е изгодно за господин Борисов и за господин Пеевски. Защото от тук насетне, след есента, т.е. след зимата на тази година, в лицето на тази коалиция те ще имат някаква доста вяла опозиция. Какво по-добро от това? Ако сега се разделят, те трябва да направят ясна тройна коалиция ГЕРБ, ДПС и БСП. Защото ако има предсрочни избори и са прави социолозите, подчертавам, аз не съм социолог, мога само да следя обществените и политическите процеси, ще нарасне подкрепата минимално за БСП. Не защото са излъчили по-добри политики, а защото имаме срив на доверието в редица други партии.
БСП
и разочарование.
Корнелия Нинова постоянно обяснява как тя е такъв твърдия противник на ГЕРБ и само тя не е влязла в съглашателство с тях.
Вижте, значи в името на България ние можем и да я разтурим. Тоест, когато разтурим България, винаги ще бъде само и единствено в името на България и в името на народа като едно време, както са били всъщност на Народния съд. Тоест, винаги е в името на народа и в името на нас.
Да, и винаги принципите се погазват в името на народа, както знаем сега от тези, които участват в коалицията. Така, действително искам да поговорим за медиите в България и за цялостната среда изобщо в обществото, защото ти прекрасно знаеш, че има едни медии, които така проправителствено настроени, които много обичат да ругаят всеки един политик или интелектуалец или журналист, който не врещи слава Украина и така нататък, да го обвиняват за враг, всякакъв друг лош. Има и друг тип медии, като твоите, обаче твоя проблем като шеф на Критично БГ е, че ти не получаваш финансиране от Америка за България.
От никъде.
Пък и от Русия за България не получаваш.
От никъде. В смисъл, само дето не съм сложил един каскет, една шапка, в която да събирам, но пък мога тук да заявя, за което благодаря, че имам тази възможност. От вчера сложих бутон за дарение, защото държа да отбележа. От първия си ден Критично БГ не е тръгнал нито с партийни пари, не е тръгнал нито с фондации и дарения, нито с нищо. Тръгнал единствено и само с моите спестявания. И го правя сам от 2 месеца с още един човек, който е назначен. Първо, това е най-важното. Второто, наистина правото да бъдеш свободен, легален, нищо да не се крие и т.н. и изисква наистина колосални усилия. И аз се надявам наистина на хората просто да го оценят това нещо. Да, ще направя тяхен...
Много хора няма да ти повярват, нали знаеш? Защото те са свикнали или някоя фундация американска, или тук някой български бизнесмен да дава пари, или някоя партия, си казва, тая, не може да има медии, които е така просто, защото на човека му е год да си прави медия и затова е направил. Все някой трябва да му дава пари.
Каня ги вкъщи тогава, защото откъщи си
елате
го
ни на гости.
Елате ни на гости, ще го правим заедно. Само ще мълчите, че изисквам, наистина изисквам пълна тишина и концентрация, защото се проверявам всяка една новина достатъчно много. Пожелавам на всяка една медия в България да си проверява информацията, защото може да не им харесва, но е проверявам поне в още един източник и тук е редно да кажа. Редица руски новини, които в началото ми се струват супер интересни, когато мина и проверя, медиите, от които са преразказани, нямат нищо общо и затова ги спирам. Държа да го подчертая, защото непрекъснато ми обясняват как това бил най-русофилският сайт. Просто в този сайт има новини, които са срещу Запада, срещу урезиляването на онзи свободен свят, съсипването на онзи свободен свят, който ние познавахме с вас и на тези, които са горе-долу на нашите години, защото ние сме на близки години с вас. За съжаление, този свободен свят почина, светла му памет. Той го няма.
Ама щом като критикуваш статуквото и критикуваш западния свят, значи ти си, как се казваше, 4000-ник, нали?
Така е, 4000-ник.
Между другото, като казахме това...
Подарявам тези 4000, които трябва да съм събрал на всеки, който дойде и ми ги покаже, просто да ми ги покаже, или на документ, аз му ги подарявам тези 4. Колкото са станали? Колкото са станали, независимо дали са в рубли, рупии, юани, долари, евра и каквото и да е било, да дойде и ще му ги дам, даже ще му ги удвоя.
Ти си щедър човек, наистина. Но една новина ми направи впечатление, която прочетох в сайта Лентата. Режисьорът Степан Поляков е завел дело за причинени вреди срещу активистката на гражданско сдружение Боец Весислава Танчева. Тя го е нарекла публично в социалните мрежи 4000-ник и това е първото дело в знак на съпротива срещу безнаказаното заклемяване на хора у нас с различни от официозното мнение. Това е всъщност добра новина. Тоест, вися, не е хубаво да се лъжи.
Виж, значи, това...
Аз много мразя някой да лъжи.
Колкото е и налепо да бъде, нали, смисъл това да тръгнеш да обиждаш някой, за мен е толкова налепо е път да тръгнеш да го съдиш.
Ама ако лъжи непрекъснато.
И ще кажа,
По-добре да го осъдиш, ако лъжи.
Ами то ние ще започнем всички в един момент да се съдим за щяло и нещяло и за
тогава
всичко.
Такива като дето разпространяват такива правило. Новини, ще си вземат едно на ум. Защото ако ги осъдиш,
светла
вече...
Светла и паметна баба ми винаги ми е казвала, така и на дядо ни, да почиват в мир. По-умния отстъпва. Не знам какво не съм чул по своя адрес, но в края на краищата човек трябва да се държи по някакъв начин на ниво. Да ти казвам ли какво съм получавал на лични съобщения, само защото...
Да ти казвам ли за себе си?
Да. Така че ние тук в момента можем да изкараме една аптечка с бинт, спирт и реванол и да си мажем раните. Но ако ние тръгнем по същия начин на война е безсмислено. Все някой трябва да положи основите на нормалността. Аз не очаквам на онези, които крещят русофил, путинисти, тъй нататък, да бъдат тези хора, които ще положат основите на нормалността. А ние имаме нужда от това хапче за това общество, защото това общество се разпада, тъй като то е разделено тенденциозно. И най-идиотското е, че намериха формулата как да го разцепят с проблем отвън, а не проблем вътре в него.
Аз само ще кажа, че...
Ние се чупим по чужда болка.
Много се говори за това разделение. Аз не мисля, че има някакво колосално разделение в българското общество. Аз мисля, че примерно 80% от българските хора са нормални. Т.е. те много правилно виждат какво става и много правилно разсъждават. Но има едно малцинство, което е удивително кресливо и удивително добре представено в медиите. Това са журналисти, аналитици, политици, които лъжат от сутрин до вечер. И затова казвам, че тези лъжци е хубаво да бъдат съдени. Хубаво е да си получат заслужените за лъжите, които разпространяват.
Ще ти кажа, 24/7. Аз тогава съм на принципа да се направи като Съединените американски щати, народът срещу. Защото аз лично не бих вдигнал камък срещу който и да е колега, дори да не мога да го нарека колега.
Не камък, съдебно
казвам
дело.
Го иллюзорно.
Съдебно дело.
Но тогава, ако хората се организират, нека в края на краищата да има възможност да бъде така. Народът срещу еди кой си. Или еди кои си. Тогава, действително според мен ще има по-голяма справедливост.
Проблемът е, че, нали знаеш, всичко се определя от... И затова с тебе говорим сега и за тази медийна среда. Когато си разположил само едни клиширани с капаци коне евроатлантици, си ги сложил в най-гледаните медии, естествено, че те промиват съзнанието, естествено, че те със своите лъжи оказват изключително внимание и тровят целия обществен климат. Това е проблем.
Големият проблем всъщност и от ценностната система на българина. Сега ще кажа друго. Ами в края на краищата, ако ние ги знаем, че тези би ги нарекал, извинявам се за израза, утайка, помияри, защо ги гледате, бе, хора?
Защото няма друго, защото само как? Такия показват по
телевизора.
Аз защо
не си пускам БНТ, BTV
и
Нова?
Не си ги пускам.
Ами, значи аз имам избор. Аз мога да слушам твоето предаване, да гледам още няколко предавания, които са по 7-8 на Слави телевизията и в Евроком. Имам тази свобода да избирам предаванията си. За целта волята ми се изразява с натискане на бутона на дистанционното. Освен това има и YouTube, където и ти си направи канал, където скоро и аз ще направя канал. Ми, в края на краищата...
Призвам всички да си правят канали в YouTube, защото...
Да изместиме това. Поради простата причина, че абе, Бога ми, ние имаме този избор. Защо им гледаме телевизиите, за да взимат милиони от реклами и по този начин да издържат лъжата? Ние сме виновни, не те, защото ние им даваме баницата, от която те се угояват. Антикомунизма, а сега антирусофилията, т.е. русофобията, се оказа най-питателната храна за... Най-печелившата и хранителна среда за всеки мошенник в България.
И кариерно развитие осигурява
разбира
много добро.
Разбира се. А на всичкото отгоре е и абонамент от тук насетне за добър живот в бъдеще. До едно време, защото аз съм категоричен. След ноември тази година мандалото ще
падне. Ето сега искам за това да поговорим, защото тази седмица имаше много важни събития в тази насока. Едното вече го споменахме, оставката на Виктория Нюланд. А другото, разбира се, супер вторника, което така подпечата това, че Тръмп безспорно ще бъде кандидата на републиканската партия. Имаше и едно друго интересно събитие, за което аз вчера написах във Фейсбук, защото ми направи много интересно впечатление. Изказването на Джо Байден пред за състоянието на Съюза. То наистина беше плашещо. Аз се оплачих от този човек. Гледаш един възрастен човек, който трябва да се разхожда в парка, да си милва внуците по главите, да им купува сладолед. Той се изтъпани оттам и крещи. Все едно е наджъчкан с всички възможни на света субстанции. И са му казали: Джо, отивай там и смажи Тръмп, смажи всичките тия, смажи Путин, смажи всички лоши. Онзи крещи там като изоглавен.
Ще започна от първото, което го споменахте, с оставката на Виктория Нюланд, т.е. тя е заместник държавен секретар на Съединените американски щати и е титулован като третия човек в държавата. А по-важното е, че тя беше апологета на конфликта. Тя стоеше идеологически зад конфликта между Запада и Русия на територията на Украина. Но забележете кой е най-вероятният и наследник. Това е господин Кърт Кембъл, който е известен с омразата си към Китай. А той има не едно и две изказвания, които са остри. Хайде, да бъдем политически коректни в случая. Не омраза, но настроен срещу. Освен това се води като един от най-големите индокитайски експерти в Съединените американски щати. В превод, Украина вече е Китай. Измества се фокусът на Съединените Америки.
Точно така. Регион.
Това е много важно да се отбележи. На второ място. Това, което вие отбелязахте за супер вторник, действително от тук насетне безспорният фаворит няма кой друг вече, защото и Ники Хейли, която беше опонентката, се оттегли, остана само и единствено господин Доналд Тръмп. Той е човекът, който ще представлява републиканската партия на изборите в началото на ноември. Важно е да се отбележи. Ден преди това Върховният съд на Съединените американски щати излезе с решение, което опроверга решението на съда в Колорадо, което не искаше да допусне Тръмп до първичните избори, с което да му попречи до изборите за президент. Мотивът, че бунтът към Капитолия всъщност е бил организиран от него и използваха един член от Конституцията, член 3, ако не ме лъжи паметта, 12-та поправка, която никога оттам насетне не е прилагана, че ако ти си участвал и си държавен служител, повече не мога да се кандидатираш.
Да.
Но тогава Върховният съд каза нещо много мъдро. Не може съда в Колорадо да взима решение за федерални служители, а още повече за такива в президентството. Защото как тълкуваме това Съдът каза, утре някой ще организира митинг и ще кажат, Джон Джон го е организирал и той няма правото повече да се кандидатира за президент. Тоест, формулата да урезилим който и да е било кандидат, няма значение от коя партия или независим, пропадна.
Е, това беше голямата надежда на демократите, всъщност,
за така ще спрат, да изхвърлят,
така ще спрат точно така. Доналд Тръмп.
И последната им надежда в лицето на Ники Хейли, която беше техен представител, искаше като куковица да снесе гнездо в републиканската партия, също угасна. Относно речта на господин Байден, струва ми се, че той разбира, че е жертва на гнец. А само преди два дни да обръщам внимание, че последният, който можеше пък се предполагаше да го измести, съпругата на господин Обама Мишел, mm-hmm. заяви, че никога няма да се кандидатира.
Тя винаги казва, че няма да се кандидатира.
Да, нежно, и, но по-важното беше така, аз ще участвам в подкрепата не толкова интензивно. Тоест, ние ще му помагам на господин Джо, но няма да бъда чак толкова активно, което беше много забавно. Така, това са много важни детайли. Днес, следващия детайл, единствен премиер от много месеци насам, да не кажа от години, се срещна с Доналд Тръмп. И това е премиера на Унгария Виктор Орбан.
Ама Джо отново избухна и каза, как може Тръмп да приема Орбан? Да. Той е такъв лош човек, ужас!
Те такива гадове. Да. А всъщност, днес и вчера, Доналд Тръмп показа на Стара Европа с кого ще си говори. И от тук насетне всякакви задявки с добрия стар Виктор от страна на урсулите и борелите, струва ми се, ще приключат. Защото от тук насетне и действително, ако Доналд Тръмп бъде следващия президент на Съединените американски щати, битието и житието на следващите европейски лидери на Европейска комисия, еврокомисари и прочие ще бъде особено трудно. И в търговско, и в политическо отношение.
За това госпожа Урсула толкова натиска сега след евроизборите да стане отново председател на Европейската комисия, да може да я направят преди Доналд Тръмп евентуално да стане президент.
Тя горкичката, тя ако може, нали, смисълът, че да и направят жив паметник в центъра на Брюксел, за да бъде вечна, като вечната Амбър. Сега, тя, госпожа Урсула, се стреми към това нещо, защото все се говори, че трябва да има европейска армия, като шефът на Европейската комисия по презумпция трябва да бъде върховен главнокомандващ на тази армия. Сега, ние знаем, че тя мъдро каза, че руските войници събират чиповете от перални прахосмукачки и от микровълнови печки в Украина, за да си правят изтребителите и сателитите. Тази великолепна инженерна мисъл и военна мисъл се очаква да бъде главнокомандващ на войските на Европа. По този начин тя ще нарежда и на президентите тъй или иначе ще излезе.
То съвсем друг въпрос. Дали някога ще се стигне до създаването на такава армия?
Аз по-скоро си мисля, че няма да се стигне. По-важни са други детайли. Според мен войната вече е почти ясна. Само преди 3 дни имах едно участие в 7-8 и тогава се поделих, че обърнете внимание и тук при вас ще го кажа. Убийство на Навални, ако е убийство, според мен е, тук е много спорен въпросът, беше приписано на Русия. Но аз си мисля, че е възможно да има друга трагична смърт преди изборите в Съединените американски щати. И тая трагична смърт пази Боже да бъде в високите ешелони на властта на Украина.
Не дай Боже.
Защото, да, казвам не дай Боже. И 3 дни по-късно след това ми участие започна да се говори, че докато е бил гръцкият премиер Мицотакис на среща с Володимир Зеленски, имало обстрел около Одеса, заради което Русия искала да го убие. И днес много ясно казаха руски представители в ООН, ако ние сме искали това да го направим, щяхме да успеем. На нас той не ни трябва мъртъв, но ако вие го искате такъв, това е друго нещо, казва той към западните представители. Тоест, започва вече да се говори за тези неща доста безсрамно. Тоест, вече животът на украинския лидер започва да се като размен на монета. Ако до сега се предполагаш от анализатори, вече се говори на най-високи нива.
Това инструментализиране на смърт, била тя случва се вече или евентуално в бъдеще, не дай си Боже, е ужасно действително.
Точно така, това е отвратително и няма по-нечистоплътно нещо от това да започваме да мятаме още е жив този човек и ние да мятаме кой е искал да го очисти. Отвратителна история, но и всичко това, пак казвам, то ще приключи. Светът ще бъде друг. И това другото нещо ще бъде, ако републиканците спечелят изборите. Или по-скоро, ако не са демократите, защото има, не знам, чудеса се случват. Знам ли пък и Кенеди като независим депутат? Имало и такива изненади, между другото, в историята на Съединените американски щати.
Добре, мислиш ли действително, че толкова различно ще бъде, хайде да се съсредоточим върху България, че толкова различно ще бъде положението в България, ако президент е не Джо Байден, а Доналд Тръмп?
То няма да стане веднага. Ако си представим законите на физиката, ако си представим въобще даже от математиката, от геометрията, синусоидата, т.е. ние имаме в момента един пад и преди да се стигне до горна точка, първо стигаме до долна мъртва точка, след което започва плавно изкачване. После е по-стръмно и т.н. Това са едни синусоидни движения, които са характерни не само във физиката, но и за политиката. Никой не трябва да очаква, че още на 1 февруари, 2, 3, 10 февруари до година вече ще се случат чудеса. Но тогава ще започне спирането на ненормалността. За да може това да отвори път към идването на нормалността. Какво имам предвид? Опасявам се, че тези, които са финансирани от парички на така, различни американски фондации тук, лека по лека ще започнат да намаляват. Всичко се случва. Отзовават се посланици. Най-различни неща се случват. В края на краищата това политическо статукво в момента, което ние имаме, то не е правителство на България. И предния път казах, сложете на Народното събрание надпис посолство на Съединените американски щати, за да ми рясаме всички.
Няма нужда.
Да.
Не е нужда
и
да бъде
написано специално. В края на краищата, нали, смисъл, какво се правиме? И тогава, когато, нали, се променят тези сили, тогава нещата ще започнат да се нормализират. Един си заминава, пък в един момент се появяват нови политически формации. Пък и други посланици идват, не само от едната страна, и други представители могат да дойдат. Но първото нещо, което според мен ще се случи, е, че ще има и промяна въобще на политиката в Брюксел. Той е като лакмус. Тази стъклена сграда, този аквариум, в който са поместени колко там депутати, и Европейската комисия, тъй бързо ще се завъртят, че чак ще започне да духа.
Казваш, ще има преориентиране.
Mm-hmm.
Защото в момента...
Приоритизиране и преориентиране.
Защото в момента ние виждаме, че така тези европейски институции, които трябва да представляват нашия континент, те, винаги нормалните хора остават усещането, че те не представляват Европа, те са някаква екстензия, някакво продължение на демократите в Вашингтон. Никаква разлика няма между тук висшите еврочиновници.
Даже се стараят повече отколкото се повече се стараят. Ето, например, Олаф Шолц вчера в едно интервю заявява, че не бил подозирал, че ще бъде толкова зоро управлението в тази коалиция, защото било трудничко. Но нито дума не каза, че германската икономика е пред колапс. Ние имаме жесток срив на брутния, на икономическия двигател на Германия, и тук да нямат хората съмнение. Първите, които ще повлече Германия с този спад, са страните от Източна Европа, защото най-много те търгуват с Германия, която като мотор се опитва да ги дръпне. Потъването на Германия, забележи, всички, да речем, офисите, които са на Мерцедес шоурумите, затварят, ликвидират се. Мога ли такива фирми да ги кажа?
Може,
държавното, да.
Ликвидират се.
Ликвидират се. Химическата промишленост се ликвидира в момента. Страшно много фирми се изнасят в Съединените американски щати. Защо? Защото им предоставят всички бизнес условия и имаме по-ниска цена на електроенергията. От тук насетне много трудно Германия ще се изправи на крака, а още по-трудно ще дирижира икономическия тон в Европа. И сега ще започнат различни сглобки в самите страни на блокове. Например, Унгария с Австрия, бившата Австро-Унгарска империя, тя е близка винаги била до Ватикана. Тези, които са повече към Великобритания, те ще се присламчат. Италия ще започне да се събира с другите. Ние, които сме Балканите, т.е. раздорите те първа предстоят. Не е нужно да се разпада институционално Европейския съюз. Той вече се е разпаднал на влияние.
Еми, ако продължава по същия начин да се държи, по същия начин да бъде управляван, действително такава изглежда съдбата му. Благодаря ти много за този разговор. Валентин Кардамски, управител на сайта Критично.бг. Малко мнение да ви прочета от страниците ни в социалните мрежи. Людмила Стоянова. Пазарят се за постове, купува се влияние, а иначе сглобката е единна в послушанието си пред този, който ги е сглобил. Разиграва се един марионетен театър или театър на сенките. Кукловодът е ясен. Всичко ще продължи по същия сценарий, поне до изборите в Съединените щати или ако войната в Украйна приключи. Той и опозицията в България е разединена, както се казва, всяка коза за своя крак. От това печелят единствено ГЕРБ и ДПС. Докато българите не гласуват масово, просто ще има различни сглобки. Николай Купеников, това е само посредствена пиеса на нискобюджетен театър. Сценаристите и режисьорите са от външна продукция, актьорите са изключително слаби, но голяма част от публиката е с притъпени сетива и неспособност да различава стойности. Стоян Монев, работата е опечена, но пазарлъкът за постове в действие. Такива са нашите евроатлантически ценности, следва многоточие и знаците на различни валути. Политически некоректно. Още няколко мнения от социалните мрежи. Илия Ганчев, за да правят тези публични изпълнения, участниците в управляваща коалиция последват две основни цели. Да оправдаят пред собствените си избиратели участието си в тази порочна коалиция, да спечелят повече властови позиции в следващото правителство след така наречената ротация. В крайна сметка ще изгубят всички участници в сглобката, защото подкрепата за тях от страна на Делян Пеевски, така наречения господин Магницки, действа много компрометиращо. Първия, който вече усети това, е Христо Иванов. Венелин Дончев пък перефразира един стих от песен на Щурците. Ще се срещнем с погледи, скрити през рамото и ще тръгнем отново заедно, пише той. И Тодор Тодоров, това е малък шанс да съхранят електоратите си, но филмът се превърна в дразнеща сапунка. Сега сте вие, добър ден. Слушам ви.
Ало, господин Волгин?
Да, слушам ви, заповядайте.
Здравейте.
Здравейте.
Слушай сега, съгласен съм с вас, че например, Кирил Петков трябва да разбере, че аз не го разбирам, защото той изтърка тази дума евроатлантизъм.
А не е само той. Не е само той.
Вижте, защото с това голямо тупане в гърдите, че иска да измести Бойко Борисов от дясното на ПП, няма как да стане. ГЕРБ е Европейска българска народна партия. Така че, Кирил Петков, това е огромна грешка да искаш да изместиш дясното със свое дясно ПП.
Ама вече май не иска. Чакайте да ви кажа какво казва Кирил Петков в момента. Нереалистична мечта е управлението без ГЕРБ на този етап. Тоест, той си признава, че без ГЕРБ не могат да управляват.
Ами той го разбира, но като се тупа в гърдите, аз съм голям евроатлантик, това вече става изтъркана дума. Той я изтърка тази дума. А вижте сега, иначе сте прав. Сега, не 80%, 90% сме нормални хора. Защото кой въобще иска да се дават оръжия за война, където и да било и на който и да било. Но,
слушате българските управляващи, те всички искат да се дават.
Момент, но слушайте, но Русия нападна Украина. Така че Украина се защитава в момента. Нормалният свят е това. Нормалният свят защитава Украина. Русия направи нашествие в Украина. И аз искам да ви попитам нещо. Как се почувствате вие, лично като журналист, след това, което видяхме в българския парламент? В българския парламент Костадинов да чете Русийска газета съвсем демонстративно, знаеки, че ще бъде сниман от Европа и от Русия. За Русия знаем, че ще направят тази пропаганда. Ще пуснат него, че чете Русийския газета.
Той си прави гаргара с евроатлантиците, но знаете ли, понеже заговорихме, само да ви кажа нещо. Нали всички искаме войната да бъде спряна? Без значение... Как е започнала и така нататък. Знаете ли, войната можеше да бъде спряна още през март 2022 година, когато помните онези преговори в Истанбул между Русия и Украина. И ако тогава тя беше спряна, а имаше възможност, тогава Украина щеше, да не говорим за стотиците хиляди хора и украинци и руснаци, които щяха да бъдат живи, но Украина щеше да запази много повече свои територии, отколкото сега. През всичките тези месеци Русия взе още територии. За какво им беше това? Защо не спряха войната тогава? Щяха да запазят първо живота на стотици хиляди хора и щяха да си запазят територии.
Кой е против това?
Ами защото трябваше тогава да спре войната, това казвам. И можеше да спре, но Борис Джонсън отиде и каза: не, няма да спирате, ще се биете, ще биете руснаците, ще влезете в Москва. Те го послушаха и видяхте какво стана.
Вижте.
Ма това стана.
Аз го казах. Ама вие заглушавате това, което казах преди малко. Аз ви казвам, 90% сме нормални хора и никой не иска да се дават оръжие за война, където и да е било и на който и да е било. Но Русия нападна Украина.
Добре, обаче като им даваш оръжие, те побеждават ли Русия? Не, не я побеждават. Значи, тук има някаква нещо в логическата мисъл се къса. Тоест, трябва да правиш нещо, което да доведе до успех, а не до неуспех. Така си мисля. Добър ден!
Ало?
Да, слушам ви.
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Аз искам да ви поздравя и да ви благодаря, че поканихте Валентин Кардамски, един от най-точните, най-истинските анализатори на родната ни картинка. И вас ви ценя, но вие биете повече вдясно, а пък аз толкова презирам демокрацията и пазарната икономика.
А демокрацията не дейте да я презирате. Не може
презираме
без демокрация.
Защото нищо не ми донесе. Нищо на нашето село, на нашия район тук, на северо-западна България. Нищо не донесе тая демокрация. Какво имаме? Сега ще ви попитам, един въпрос ще ви задам. Бих искала да отговори изглобката, сварката, но тях по никакъв случай не може да се доближиш и да ги попиташ, едни обикновени хора. Искам да попитам, за 17 години в Европейския съюз, България, ние обикновените хора, ние не усетихме нищо от еврофондове, от меморандуми.
Ама те са усетили. Те са усетили.
Ами ние какво сме усетили? Как да я обичам тая демокрация? Как да не я презирам тая пазарна икономика?
А сега трябва да се радвате на Шенген. Денков каза в своя отчет за края на правителството, че страхотен успех сега с Шенген, въздушно капковия и всички трябва да се радваме.
Да, беше се радваме. Въобще не знам те как си мислят обикновения народ, как живее. Въобще, значи аз съм с една пенсия 170 лева един кубик дърва и 150 лева ток, 300 лева, 320 лева за месеца, за да изкарам, защото с един кубик дърва не мога да се изкара месеца на село. И гори ми ток. И половината ми пенсия замина ми, лекарства ми. Те знаят ли как живеем и ние? Айде, остави мене, пенсионерка, може и да умра, както ще да е. Но младите хора избягаха. Дечицата така ходят, без майки, без бащи, само с телефони в ръка. Знаят ли родната картинка на България?
Ама правителството се похвали с големи успехи. Сигурно сте чули или гледали, така че според тях всичко е прекрасно в България.
Ми да, прекрасно е. Когато последния затвори и угаси лампата на България, тогава ще се усетят, не знам. Те са ненормални, те са по-зле от едно циганско семейство, тази сглобка. И ще видите, че няма да се разведат.
Няма.
Те ще продължат.
Това е в името на народа.
Не може.
В името на народа, нали? Така ще продължат да управляват.
Да, в името на народа.
Да.
И така, какво? Разочаровано съм, презирам ги и не само аз, хората псуват, ама отиваме да си вземем пенсиите, ама отиваме на магазина, всичко живо псува, ги псува, да знаят, чуйте, ей!
Господин Денков каза нещо различно, той каза, че като аз, вижте как внимателно съм го слушал господин Денков, той каза, аз като ходя в парка и там идват хора и ме поздравяват всичко. Ето, виждате ли, свобода на мненията. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте.
Аз също искам да поздравя господин Денков.
Да.
Надявам се да не оставите толкова време, колкото напреднат говорещата госпожа. И да ви кажа, че правителството върви, макар и много трудно, с компромиси в правилната посока. И се надявам наистина да преговарят по същество. Тези преговори са много закъсняли. Вече този филм го гледахме един път 14-та година по вина на ГЕРБ, когато нещата не се състояха. Затова се точи тая съдебна реформа до сега. Никакви постове предварително не са разделени, както се опитвате да внушавате. Всичко трябва да се дойде на мястото, но ще бъде много трудно и бавно ще става това.
А как да
Колкото
си дойде
до
на
Украина,
мястото?
Ами, трябва първо избирателя много добре да си помисли как гласува, що гласува. И тези са хората, които изпратиха и Пеевски в парламента, Доган го определи като водач на неговата партия, така че няма как да не се разговаря.
Ама те избирателите не са казали идете в парламента и се коалирайте с Пеевски, нали така?
А няма как да се постигнат резултатите. Нали трябва някакво мнозинство да се постигне. Сега,
а защо тогава? Знаете ли, госпожа, знаете ли аз също какво протестирам? Само ме чуйте да ви кажа.
Повтаряте едно и също.
Не, да ви кажа аз също какво протестирам. Аз протестирам срещу заклинанията.
Всяко едно предаване за тая Украина
защото,
и за тия
вижте
глупости,
сега.
Както можем ние да спрем войната. И
вижте сега да ви кажа. Когато си политик, трябва да казваш неща. Изчакайте ме да ви кажа нещо. Когато си политик, трябва да казваш неща, които можеш да изпълниш. Поне така в най-елементарно.
Тоест не бива да казваш аз с този никога. Аз с този никога до края на света. Не, ти кажи, моята цел еди каква си. Но когато ти казваш аз с този никога, този е вреден, той трябва да бъде изчегъртан, той трябва да бъде махнат и след това отидеш в парламента и седнеш в скута на същия този, който трябва да изчегъртваш. Извинявай, ти не си политик, ти си един най-обикновен опортюнист. И аз не разбирам хората, които продължават да подкрепят такива опортюнисти и такива безпринципни личности. За това какво мислите?
Махнете се от големите медии, направете се едно радио.
Ще си направя и две радия, ако искам, обаче това ще бъде когато аз го поискам, а не когато вие решите. Айде, чао! Добър ден!
Алло!
Да!
Добър ден, уважаеми господин Волгин, добър ден на слушателите. На току-що предната говорителка не може да каже на тая Украйна не ни занимавайте, защото това е тая Украйна, днеска е световния проблем. Благодарение на нея трябва да се събори Русия. Е на тая презната говориш говорителка. Тая Украйна е повод да се събори Русия.
А ние какво ще спечелим от тая работа? От тая работа ние какво печелим?
От това печелиме да сме днеска такива ерозирани, промити, с изгладени гънки и да се кълнеме не знам къде и не знам в кой евро, тази Фролайн, Фондерлайн. Господин Волгин, вервате ли ми, че да не понасям германец, национален германец да говори на английски? Изказвам. Съжалявам.
Е, нека си говорят хората да какъвто език искат сега. Какъв е проблема?
О, браво. Така е, така е. Оня ден чухме Медведев на съвета по сигурност разясни трите посоки, трите точки, коя няма да бъде Украйна, ще бъде Нова Рус, Мала Рус и така. А на госпожата от Врачанско и Северозападнала България ще кажа, госпожа, съм на ваша страна, защото когато умре приемника, тогава ще умре и паразита. Ако ме разбираш. Успешно на вас.
Благодаря и на вас. Добър ден.
Добър ден, господин Вълги.
Здравейте.
Здравейте. Аз ми е много неприятно да говоря за предатели, но понеже въпросът ви е такъв, ще ви кажа. Това не са българи и вашия гост го каза. Това не е българско правителство, това е евроатлантическо, от посолствата назначено. И тази изглобка също много ми хареса. Това, което той каза като сравнение болта с гайката. Ами да, играят го мъж и жена, ама всъщност са двама мъже с единия с рокличка и поради тази причина 9 месеца нищо не родиха.
Е, сега имат втори опит. Сега ще има втори опит.
Еми, колкото и опита да правят, нищо няма да родат, просто защото между мъже не може да се случи такова нещо. През техните уста говори сатаната. И това го изпитват всички българи на гърба си, най-малкото с липсата на средства да си изхранят семейството.
А вие мислите ли, че действително ще се договорят и ще има продължаване на това управление или може пък да се разпадне работата?
Еми, като знаеме сатаната как може да се клонира на няколко хиляди милиони и милиарди същества, да, може да се сглобят отново, т.е. да си продължат сглобката, но рано или късно сглобката, каквато и да е. И най-добрата заварка да е, винаги се разпада, защото това е слабото място на едното цяло. Просто няма как да продължи това.
Ами ще видим.
Да, слушам.
Ще видим, казвам, то съвсем скоро ще се разбере, нали така? Благодаря ви за обажданията, благодаря и на всички хора, които се обадиха. Политически некоректно. Мнение на Краси Хубенов в социалните мрежи. Предаването на господин Волгин отново има за цел да осмее правителството. Сглобката си е разделила постове, власт ти управлява, не ви харесва. Добре, тогава започнете да изграждате мнозинство от леви партии, БСП, Ваня, Радев и Възраждане и управлявайте. Защо не вложите тази енергия в това? Всъщност, това е една много добре препоръка, която господин Хубенов отправя. Ще взема да се замисля. Що па да не взема и аз да управлявам? Като гледам какви хора управляват, абсолютно си мисля, че аз ще се справя. Айде да не е в десетки пъти по-добре, но в няколко пъти по-добре от всичките тези, които в момента ни управляват. Така че благодаря на господин Хубенов, само да свърши предаването и започвам да разсъждавам сериозно по темата. Политически некоректно. И сега продължаваме по темата с надлъгването между ГЕРБ СДС и ППДБ. Коментар на Калина Андролова.
По ръба.
Демократическата партия на САЩ видя в харвардските политически новобранци «Продължаваме промяната» възможност да нанесе удар по национално-консервативната система за съпротива на България, което вкара държавата в състояние на постдемокрация и политически упадък. Амбициите на президента Радев се оказаха добра хранителна среда за инсталиране на свръхмарионетки, за чиято употреба започнаха да се борят различни бизнес групи. Много бързо се разбра, че американските глобалисти за пореден път са измамени от посткомунистическата мрежа в България. Краткосрочното им оръжие «Продължаваме промяната», въпреки гръмките лозунги, се оказа вид подстава, политическа дисфункция или бушон, пригоден да изгори в сложната обстановка на ускоряване на международната криза. Американските глобалисти пожелаха да имат политически кукли, но получиха агенти на клиентелистка система, които лесно се преориентират, стига да има плячка. Мегаломанията не им позволява да са втора политическа цигулка, защото плячката намалява. Затова продължаваме промяната, не са наясно какво точно искат да правят в момента. Какъвто и ход да изберат, все е грешка. Единият вариант е да подкрепят правителство на ГЕРБ, както беше договорено, и така да запазят високия брой депутати, който имат в момента, като се опитат да избутат нефелната съдебна реформа, на която ГЕРБ и ДПС доволно се подсмихват. Ако подпише споразумение с ГЕРБ, коалицията на «Продължаваме промяната» и «Демократична България» до евроизборите ще загуби още 4-5%. И Асен Василев, и Кирил Петков, и Христо Иванов много добре разбират това. Разбира го и Бойко Борисов, затова се шегува с тях, като им предлага варианти кой от кой по-забавен. Другата опция е «Продължаваме промяната» «Демократична България» да предизвикат избори 2-1 през юни, защото управлението заедно с ГЕРБ разочарова избирателите им. В следващия парламент обаче «Продължаваме промяната» «Демократична България» няма да имат повече от 50 депутата, а ГЕРБ от 69 ще станат поне 79. Въпреки нападките срещу Възраждане, формацията ще порасне с още няколко от депутата, а Има такъв народ също ще увеличи присъствието си. В следващия парламент ДПС ще участва директно в коалиционната власт и при съвсем ясна политическа необходимост. Така че решението, което ППДБ трябва да вземат, е наистина трудно. Освен това, предизвикването на избори от страна на ПП-ството в критичната ситуация на напредване на Русия ще ги приключи завинаги като надеждна стойност в очите на атлантическия фактор. От времето на появата си до сега, «Продължаваме промяната» взривяваха многократно търпението на въпросния фактор. Взривяваха го, защото баламосват американците с декларации за слугинаж, а в същото време се движат единствено от идеята за плячка. Това е доминация на преисторическия нагон, а не на политическия разум. Но «Продължаваме промяната» многократно са доказвали, че не са партия. Те са импулсивна клика, чието решения зависят от опциите за развитие на схемите за източване на ресурси. От гледна точка на американския и британския натиск, вероятността за избори намалява, но не е изключена. Един от малкото интелигентни и мислещи депутати в този парламент определи кризата с претенциите на «Продължаваме промяната» и «Демократична България» така: не мога да ги предвидя. Те са с психиатрична логика. Най-нелюбезното от всичко е, че «Продължаваме промяната» и «Демократична България» винаги много грубо настояват за несиметричност в политическите си договорки. Видима несиметричност, облечена като фалшива равнопоставеност. Христо Иванов иска да има процес, чрез който да става ясно как се попълват регулаторите. Версията на Демократична България е, че дори споразумение 50-50 не е удачно, ако не е ясно как ще се избира квотата на ГЕРБ. Това само по себе си е признание, че реформата е несъстоятелна. Тя е нещо започнато, но недовършено и неовладяемо от Демократична България. И сега либералните глобалисти искат да контролират и кандидатите на ГЕРБ. ППДБ казват, министрите идват и си отиват, регулаторите са реалната власт в държавата. Е, за това Борисов им предлага още един вариант, шегувайки се с тях, да им даде регулаторите, а да си сложи министрите. Самата опция, че Борисов праща един прекрасен дамски отбор да преговаря с ППДБ, показва, че Борисов вече гледа на тези преговори като на приятен коктейл, а не като на тежка война. Той е обиден и е обиден, защото подкрепеше ППДБ да управляват със свои министри и когато дойде моментът за ротация, либералите от некоалицията започнаха да скачат върху главите на всички и да обясняват, че няма нужда да продължават фасадата, че трябва да се подпишат гаранции, че това не им харесва, другото не го понасят и така нататък. Сигурна съм, че отново обмислят дали да не повторят номера си от преди 9 месеца, да провалят първия мандат на ГЕРБ със системната грешка «Вие сте неморалните, затова ние моралните трябва да управляваме, а вие неморалните имате право само да ни подкрепяте». Следва да се каже, че самодоволството на ППДБ е едно, а действителността е нещо друго. Борисов вече няма интерес да поеме този елементарен трик. Отхвърлянето на кабинет с първия мандат ще означава избори през юни. ППДБ считат, че избори 2 в 1 през юни ще минат с по-висока избирателна активност и с по-малко влияние на ДПС. Затова, ако ще се гонят избори, то не коалицията ще се разкъса сега. ГЕРБ и Продължаваме промяната, Демократична България ще играят покер до последно, ще се извиват ръцете. Както Борисов се опитва да рони ППДБ, да задълбочава конфликтите между тях, да ги преборва по-отделно, така и ППДБ изведнъж се сетиха, че могат да поставят условия за отстраняването на ДПС от некоалицията. ППДБ обаче не се интересуват наистина от споделено управление с ГЕРБ. Особено Продължаваме промяната, смятат политическото време в пари, в сделки, в схеми. Затова и Продължаваме промяната не могат да са опозиция, защото политиката дълбоко не ги интересува. Тя е просто декор за разгръщане на схемите им. Продължаваме промяната си приписаха качествата за поколенчески бунт. Излагаха, че водят войната на някаква нова генерация срещу системата, от която всички следва, според тях, да са уморени. А всъщност са самозванци. Те кишират пари за разрушаване на цели системи от държавната структура, действайки според задачите на частни външни и вътрешни фактори, които нямат отговорност за общественото благоденствие. Затова ПП субкултурата няма никакъв интерес агонията на тази държава да приключи, защото нашата агония работи за тяхното обогатяване. Колкото повече хаос, толкова повече извличане. Те печелят от разрушение, а не от изграждане. Изграждането е бавно, а те нямат време, нито търпение, нито план за партийно дълголетие. Затова ГЕРБ и ДПС по-мефистофелски ги набутват в лакомията, която да ги девалвира. И Продължаваме промяната почти потънаха, но Христо Иванов внезапно ги дръпна. И сега никой не знае какво ще се случи. Но е непоносимо да се знае, че изтриването на дилетантите от Продължаваме промяната минава през лапане. Анатол Франс има едно наистина добро възклицание, подходящо за тази ситуация. Непоносимо е да се вярва, че в цялата безкрайна вселена няма нищо друго, освен да ядеш и да бъдеш изяден.
Коментар на Калина Андролова. Политически некоректно. Сега Владислав Апостолов ще спре вниманието ви върху един факт, свързан с това, че много така наречени либерални журналисти, либерални издания страдат от намаляване на тяхната популярност, биват уволнявани. Това обаче не предизвиква съжаление, не предизвиква жалост у нормалните хора. Защо е така? Защо тези либерални медии и тези либерални издания, които бяха глас и съвест на епохата, всъщност сега, когато страдат, не предизвикват особено страдание у хората? Слушаме.
Културни войни.
На лъжата краката са къси, ни учи едноименната приказка на Ангел Караличев. Уловила фолклорната мъдрост за пагубните резултати от постоянното погазване на истината. Световните правилни журналисти най-вероятно не са чели българската класика, но в последната година изпитват поуките от нея върху инакта и гъвкавите си гръбнаци. Защото днес на медийната лъжа финансите са къси, а слугите са кратени. Корпоративната информационна машина влезе в новата година с тревожни за средите съобщения. Върви ли американската журналистика към тотално изчезване? Притесни се органът на прогресивния режим в САЩ, The Atlantic в заглавия. И добави, новинарската индустрия е в упадък от десетилетия. Но последните съкръщения са особено зловещи. Спиращо дъха. Медийните уволнения продължават. Написа пък либералното дадзибао The Guardian. Кървава баня в мейнстрим медиите изкръщяха примерните конформисти в Axios, а в гниещата цитадела на пропагандата от CNN са в депресивно състояние с това скорошно заглавие. Новинарската индустрия започва 2024 година по брутален начин с масови уволнения, които унищожават издателите и поставят въпроси за бъдещето на журналистиката. Този път другарите от CNN са почти прави. Само ще редактираме последната дума в апокалиптичното им заглавие. Под въпрос не е бъдещето на журналистиката, а на отровната и отблъскваща пропаганда и подмяна на реалността, която мимикрираше като мейнстрим журналистика в последно време. Но фактите действително са сурови за медийния модел на масова дезинформация и индоктринация. В последните месеци мастодонти на фейк нюз бизнеса, като LA Times, Business Insider и The Washington Post, бяха принудени да съкратят общо няколко хиляди от своите журналисти. Сайтове и издания като Vice и Sports Illustrated са на ръба на закриването. The Los Angeles Times махна около 20% от кадрите в Newsroom-а си преди броени седмици. Най-мащабното намаляване на работна сила в 142 годишната история на вестника. Корпоративните медии са на чудовищна загуба. Доверието в тях е на рекордно ниско ниво, а дотациите от биг тех милиардери, олигарси филантропи и НПО октоподи явно не са достатъчни. Ултрапрогресистки, покварено политизирани сайтове, като The Messenger, BuzzFeed News и Jezebel, затвориха изцяло, а стриминг услугата на CNN претърпя унизителна излагация и историческа катастрофа. Едва няколко седмици след шумно рекламираното си пускане, платформата CNN Plus се размаза в бетона на провала и бе бързо терминирана, оставяйки по слузестия си път монументални финансови загуби и сгърчените остатъци от репутацията на корпорацията. Почти всяко голямо прогресивно издание трябваше да уволни служители през последните години. Тези медии се опитват да сменят колелата на самолет по време на полет, написа експерт по повод кървавата баня в либералните организации. Не сме сигурни в правдивостта на аналогията. Едни други неща летяха и пръскаха от тези издания през последните години. От онези, които цапат и оставят петна. Ще кажете да не злорадстваме, но всеки, който е проследил токсичното творчество на тези медии, ще оцени това, което става с тях сега, като минимална форма на справедливост. Сметката просто идва за серийните нарушители на всякаква етика, естетика и истина. Метафоричното клане с моторна резачка сполетя брутални бегемоти, превърнали живота на хиляди обикновени хора в ад, унищожили напълно невинни и беззащитни мъже и жени с клеветите си, с постоянните си фантасмагорични обвинения в расизми, ксенофоби, хомофоби, климатично отрицание и всички други снаряди на журналистическата пропагандна артилерия. Медиите, които страдат днес, лъгаха вчера. Още лъжат всъщност, нека си го кажем. И вероятно ще лъжат до последния журналист, на последното бюро, в последната корпоративна редакция. Лъжат за сравнително сложни неща, като делата срещу Тръмп и миграционните политики. Лъжат за основни истини, като двата пола. Лъжат за военни конфликти, за работническата и средната класа в САЩ и Европа, за избирателите на партии, различни от техните, за ценностите, които искат да унищожат, за държавите, щатите, градовете и кварталите, които желаят да опожарят. Направете си експеримент някой път. Потърсете в сайтовете на големите западни медии, тези, които още работят, ключови думички. Напишете бял мъж, избирател на Тръмп, мигранти, пол или криминална статистика. Пред погледа ви веднага ще изплува каталог на позора. Манифестация на мазната манипулация. Много от съкратените журналисти се оплакват в социалните мрежи. Реакциите са почти единодушно подигравателни и иронични. И тук отново не става въпрос за някаква злост и примитивно присмиване, за ритане на човека, докато е паднал. Просто хората вече с кожата си усещат, че стандартният корпоративен медиен служител е техен враг, готов да ги оклевети и канцелира, с лишена от доказателства и смисъл публикация донос за техния расизъм или трансфобия, за техния въглероден отпечатък дори. Страшно много нормални хора и бизнеси пострадаха тежко от системния тормоз на медиите бухалки и сега виждат малко справедливост. Но лъжите на журналистическо-корпоративния кошер ще продължат. Посочването им също.
Владислав Апостолов.
Политически некоректно.
А днешното ни предаване завършва. Продължаваме отново утре в 12.20 с Силвия. След нашето предаване сега ще слушате имат ли песните Спиране и Цвети Радева. А с вас разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.